Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Rekorden naliv v Ljubljani, ki se zgodi le vsakih 200 ali 300 let.
Ustavno sodišče o pogoju PC v državni upravi, pred sodiščem protestniki.
Na včerajšnjih protestih nadlegovali novinarje, Tomšič osrednji mediji ustvarili pošast, ki se počasi obrača tudi proti njim.
Direktor STA Bojan Veselinovič odstopil z funkcije.
Doktor Poredoš, za zajezitev epidemije bi se moralo cepiti še 20-30% Slovencev.
Pediatrične ambulante so polne otrok z virusnimi okužbami dihal, veliko je tudi hospitaliziranih.
Vreme, večinoma oblačno, nekaj sonca le na Primorskem.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Za nami je nevihtna noč, v kateri mnogi niso spali. Voda je zalila veliko objektov, ljubljanski gasilci pravijo, da toliko intervencij črpanja vode v tako kratkem času še niso imeli. Po mnenju meteorologov so takšni nalivi poleg vročinskih valov povezani s segrevanjem ozračja. Pregled dogajanja je povzela Meta Potočnik.
Na Goričkem, kjer se je neurje pričelo širiti, so izmerili več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. V Ljubljani je meteorna voda zalila številne podvoze in kleti v stanovanjskih in šolskih objektih. Poplavljeni so bili tudi prostori Ljubljanske Drame in UKC Ljubljana. Meteorolog Blaž Šter.
Tam smo izmerili skupno 120 mm oziroma litrov dežja na kvadratni meter, v eni uri 100 litrov, kar je v bistvu povratna doba več kot 200 let in tudi rekord. Takšnih nalivov res nismo vajeni.
Ob tem je pojasnil, da je zaradi podnebnega segrevanja v ozračju vedno več vodne pare, a včerajšnji dogodek je tudi zanje poseben in presenetljiv, saj ozračje ni bilo vlažno. Ljubljanska gasilska brigada je prvi klic prejela malo pred 9. uro zvečer. Skupaj s 33 prostovoljnimi gasilskimi društvi so opravili skoraj 400 intervencij.
Takšne intervencije so specifične v urbanih okoljih, kot je Ljubljana, in dejstvo, da se je pokazalo, da je javna gasilska služba res v Ljubljani dobro, odlično organizirana in da lahko učinkovito opravljamo svoje delo.
Je dejal predstavnik gasilske brigade Ljubljana Robert Okoren. In zakaj je prišlo do tako hitrega dviga vodne gladine?
Nobena kanalizacija ne more pač požreti take količine vode v toliko kratkem času. Videli ste obvoznico, kako je pač voda stala. Infrastruktura pač tega ne omogoča in je ni na svetu, ki bi omogočala, da bi tako količino vode odvedla.
Je pojasnil Tine Juvan iz iste gasilske brigade in včerajšnje neurje primer je v Žledu, ki je leta 2014 ohromil državo.
Žled je bil podobna situacija, kjer se je usulo veliko število klicev, ampak kar se pa dežja tiče, je bilo pa tole danes oziroma sinoči ekstremno.
Vodja gasilske enote UKC Ljubljana Sebastian Šenk je pojasnil, da so prvi klic v gasilsko enoto prejeli okoli 21. ure. Posredovali so skoraj na vseh objektih kliničnega centra.
Ja, jaz bi rekel, da škoda zagotovo gre v 100 tisoč evrov, ne vemo še koliko, ne vemo tudi koliko bomo infrastrukture usposobili po tem, ko se bo posušila, ko se bodo kanali posušili, takrat bomo šele videli, kaj je za zamenjati.
Je o nastali škodi dejal vršilec dolžnosti direktorja UKC Ljubljana Jože Golobič. Zaradi odstranjevanja posledic je bilo dopoldne na delu še vedno 10 gasilskih enot.
Ustavno sodišče obravnava vladni odlok, ki z jutrišnjim dnem za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj PC. Gre za zaposlene v ožji državni upravi, ki vključuje ministrstva, organe v sestavi, inšpekcije, policijo, vojsko in upravne enote. Koliko od približno 31 tisoč zaposlenih pogoja prebolel ali cepljen ta trenutek ne izpolnjuje, ni znano. Ustavno sodišče naj bi prejelo več kot 250 pobud za oceno ustavnosti omenjenega odloka. Pred sodiščem se je dopoldne v času obravnave zahteve zbralo nekaj protestnikov. Policija varuje območje pred vhodom, ki ga je ogradila z ograjo. Po poročanju medijev do incidentov doslej ni prišlo. Na včerajšnjih neprijavljenih, že tretjih, tako imenovanih sredinih protestih, je približno 10 000 zbranih znova zahtevalo preklic pogoja PCT in PC, odstop vlade in predčasne volitve. Policija je ugotovila različna kazniva dejanja, o katerih pa obvestila še zbira. Med drugim je zaznala številna nadlegovanja novinarjev. Več Marcel Krek.
Protestniki so se zgodaj popoldne najprej zbrali v središču Ljubljane. Na Trgu Republike jih je nagovoril znani zanikovalec koronavirusa, kranjski svetnik Zoran Stevanović, ki je po vzoru avstrijske proticepilske stranke MFG napovedal, da bo njegovo gibanje Resnica prihodnje leto nastopilo na parlamentarnih volitvah. Zbrane je pozdravil tudi oče pokojne bolnice, katere smrt bi lahko bila povezana z zapleti po cepljenju s cepivom Janssen. Množica se je zatem podala po ljubljanskih ulicah in za nekaj časa ohromila promet, med drugim na Celovški cesti in celo ljubljanski severni obvoznici. Policisti so protest obvladali šele po približno 7 urah, znova so uporabili tudi vodni top in solzivec, center mesta je preletaval helikopter, k razhodu protestnikov pa je pripomogel tudi hud večerni naliv. Na shodu je izstopalo protestniško nadlegovanje številnih novinarskih ekip. Skupina protestnikov se ustavila tudi pred stavbo Radija Televizije Slovenija, v katero je skušala vdreti, a ji je policija to preprečila. V Združenju novinarjev in publicistov so dogajanje ostro obsodili. Novinarji zgolj opravljajo svoje delo in zato ne smejo biti tarča takšnega ali drugačnega nasilja, je zapisal predsednik društva Matevž Tomšič.
Tovrstno početje mora biti ne samo obsojeno recimo strani javnosti, ne, ampak mora biti kazensko procesirano. Jaz pričakujem, da bodo organi pregona v najkrajšem času izsledili storilce in da bodo odgovarjali za to pred sodiščem.
Dodaja, da so za naraščujočo atmosfero dvoma protestov in nasilništva so krivi tudi tako imenovani osrednji mediji, katerih predstavniki so bili včeraj tudi napadeni.
Oni so zdaj vse od nastopa tretje Janševe vlade so ves čas nekako spodbujali te proteste. Ves čas so promovirali vsakogar, ki je imel kaj zapovedati proti vladi, ki je kričal proti vladna gesta. Ne, spomnimo se, kako so promovirali te takvane petkove politiko-lesarske protestnike, ko so se neprijavljeno zbirali, ko so zapirali ceste, ko so vzklikali sovražna gesla, ko so uničevali fasade.
Lahko rečemo, da so osrednji mediji tako ustvarili pošast, ki se zdaj počasi obrača tudi proti njim, sklene Tomšič. Na nadlegovanje novinarjev se je na Twitterju odzval tudi premier Janez Janša, ki je zapisal, da napadi in grožnje niso ustavna pravica do zborovanj. Ob tem je ministrstvo za notranje zadeve pozval naj ukrepa, saj da vodstvo policije v Ljubljani očitno ni sposobno preventive. To pa naj bi se po poročanju portala N1 jutri tudi zgodilo. Direktorja Boštjana Glaviča naj bi tako zamenjal dosedanji pomočnik direktorja uniformirane policije na generalni policijski upravi Janez Rupnik.
Direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič je sporočil, da so bili pogovori z direktorjem UKOM-a Urošem Urbanijo o pogodbi o javni službi v letu 2021 neuspešni. Tako je nadzorni svet STA obvestil, da odstopa s funkcije direktorja. Mandat bi se mu sicer iztekel konec leta. Predsednik nadzornega sveta Mladen Trčel je napovedal sklic nujne seje, na kateri upa, da bodo našli rešitev za nadaljne vodenje in obstoj družbe STA.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Občine razdeljene glede predlaganih sprememb zakona o lekarniški dejavnosti.
Konferenca Mohorjeve v Celovcu želi pospešiti posodobitev zakona o narodnih skupnostih.
Janša na obisku v Londonu, v Veliko Britanijo od jutri le še s potnim listom.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je za ves promet zaprta zaradi prometne nesreče pri odcepu za Kot in Ribnica. Čas popoldanske prometne konice je čas, ko je promet upočasnjen, nastajajo tudi zastoji, predvsem to velja za mestne obvoznice in ceste, ki vodijo iz mestnih središč. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto proti Bežigradu. Potovalni čas se podaljša za približno 5 do 10 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Tistim voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski gori, priporočam, da avtocesto zapustijo na izvozu Jesenice vzhod Lipce. Ljubljani že poteka sanacija ljubljanske severne obvoznice po včerajšnjem neurju. Zaradi resno poškodovanega vozišča so že zaprli vozni pas pri priključku na Celovško cesto proti razsepu za Dobrova. Tovorna vozila težja od 7,5 ton pa so iz smeri Gorenjske in Primorske proti Štajerski preusmerili na ljubljansko zahodno, južno in vzhodno obvoznico. Tudi danes nekaj gneče oziroma čakanja na mejnih prehodih s Hrvaško. Na vstop v Slovenijo vozniki osebnih vozil na Gruškovju čakajo okoli pol ure. Dlje na vstop v Slovenijo čakajo vozniki tovornih vozil, na Gruškovju okoli 2 uri, na mejnem prehodu Obrežje pa več kot 2 uri. Na primorski avtocesti potekajo dela, sanacija in preplastitev vozišča med razsepom Sermin in priključkom Kozina. Promet v obe smeri poteka zgolj po enem pasu, saj je en zaradi teh del zaprt. Zaradi teh del je v obe smeri zaprt tudi priključek Kastelec, obvoz pa je možen preko priključkov Črnekal in Kozina. Na dolenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju, na pomorski avtocesti pa so zaprli priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 1028 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal slabih 18%. Zaradi COVID-a je hospitaliziranih 405 oseb, na intenzivni negi se zdravi 109 bolnikov. Včeraj je umrlo 5 ljudi. Stroka še vedno kot edini način za umiritev epidemije izpostavlja cepljenje, je v oddaji Pogovoro poudaril predsednik Slovenske medicinske akademije Pavel Poredoš. Prispevek Marjane Debevec.
Nobeno zdravilo ni povsem varno, tako je tudi s cepljenjem. Vendar pa so zapleti po prebolelem COVID-u neprimerljivo pogostejši kot po cepljenju.
Na 100 tisoč cepljenih se pojavi resnejši zapletov toliko, kot bi jih lahko preštel na prste obih rok. Medtem ko tisti, ki pa se ne cepijo in zbolijo za COVID-om, pa lahko računajo z 1% umrljivostjo, torej lahko pričakujemo najmanj 1000 smrti na 100 tisoč necepljenih,
je povedal dr. Poredoš. Kljub tem podatkom smo Slovenci po odnosu do cepljenja in nasploh spoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja okužb žal med slabšimi državami v Evropi.
Glede na statistiko nas žal naš odnos do virusa, do cepljenja uvršča na dno evropske lestvice. Za nami so še samo nekatere bivše realsocialistične države, kot je Romunija, Bolgarija in deloma tudi Hrvaška.
Med razloge je dr. Poredoš navedel splošno stanje v družbi, ki ga ustvarjajo tudi nekateri osrednji mediji, lažne novice na spletu in razdeljenost politike. Kadar gre za nacionalni interes, običajno levi in desni stopijo skupaj. Pri nas žal ni tako.
Poglejte, na Danskem so virus tako rekoč premagali, ker je politika enotno nastopila k razreševanju problema in so pozvali ljudi k cepljenju in dan danes je več kot 90% Dancev cepljenih in so tako rekoč se javno življenje odprlo.
Za ukrepi namreč stoji stroka in ne vlada, kar pri nas pogosto pozabljamo. Pozabljamo pa tudi na grožnjo, ki jo večanje števila okužb predstavlja zdravstvenemu sistemu.
Ta grožnja je zelo resna, bi rekel skoraj katastrofalna, namreč z maksimalnimi napori smo premagali prvi in drugi val epidemije, vendar to, kar se nam sedaj dogaja, če se večji del slovenske populacije kot sedaj ne bo precepil, potem lahko računamo s tem, da bomo dejansko naleteli na ozka grla.
Intenzivne enote se namreč polnijo, k sreči zaradi precepljenosti, manj kot bi bilo pričakovati glede na epidemično sliko. Za zajezitev epidemije bi se po besedah dr. Poredoša moralo cepiti še dodatnih 20-30% Slovencev.
Pediatrične ambulante so polne otrok z virusnimi okužbami dihal. Zaradi tega ponekod prestavljajo preventivne preglede. Zaradi velikega števila hospitaliziranih so polno zasedene tudi kapacitete Mariborskega kliničnega centra ter infekcijske in pediatrične klinike v Ljubljani. Več Andrej Šinko.
Virusne okužbe dihal so letos kar nekoliko presenetile, saj so se pojavile zelo hitro. V preteklih letih se zaradi njih število najmlajših bolnikov začelo povečevati šele nekje v decembru. Trenutno je največ respiratornega sincicijskega virusa.
Kar je verjetno posledica tega, da se v lanskem letu naši mali otroci, novorojeni otroci niso prekužili in je zdaj pul, se pravi število tistih, ki so sprejemljivi, ki lahko zbolijo, kar veliko.
Je pojasnila doktorica Maja Sočan iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in dodala, da v prihodnjih tednih pričakujejo tudi širjenje gripe. Bolnišnice so polne najmlajših hospitaliziranih, na ljubljanski pediatrični kliniki jih po besedah doktorja Matjaža Homana trenutno zdravijo približno 120.
Med temi otroki, ki sem jih navedel, je 9 otrok na intenzivni njegi, to spravo rabijo pomoč dihanja za mehanično ventilacijo, od tega so 3 otroci z akutnim bronhiolitisom. Na srečo ta trenutek otrok s COVID okužbo na intenzivni enoti nimamo, zato imamo rezervirane še 4 postelje v tako imenovani rdeči ali sivo-rdeči coni.
Povečano število hospitaliziranih med otroci je tudi na ljubljanski infekcijski kliniki in na mariborski pediatrični. Naslednji so že presegli kapaciteto 60 postelj, po besedah doktorja Vojka Berceta pa ambulante za zdaj delujejo normalno.
Nestrpno čakamo začetek cepljenja proti RSV oziroma zaščite, ni pravo cepljenje imunoprofilakse, ki jo pričakujemo nekje v prvi polovici meseca oktobra, letos smo malo pohiteli, mesec dni prej kot prejšnja leta, ker prejšnja leta smo imeli sezono RSV-ja nekje od decembra do marca.
Berce je dejal še, da v četrtem valu zaradi COVID-a pri najmlajših še niso imeli večjih težav z izjemo posameznih primerov več organskega vnetnega sindroma. Okužbe zgornjega dela dihal sicer v večini primerov niso nevarne, se pa stanje lahko bistveno poslabša, če se okužba širi do pljuč. Kako to prepoznati?
Otrok ni več živahen, bolj poležava, je tak brez energije, lahko veliko spi, predvsem pa težko diha. Se pravi, če starši opazijo, da otrok diha hitro, takrat, ko nima temperature, da diha sunkovito, da pri tem stoka, da piska, skratka, da res opazijo, da težko diha in ob tem je običajno, kot sem že rekla, manj živahen, slabo pije, se slabo hrani, manj polulan, to so res znaki, ko pa mora obiskati zdravnika z otrokom starš tak nemudoma.
Pojasnjuje specialistka pediatrije iz zdravstvenega doma Medvode Anja Račil. Stroka za omejevanje širjenja respiratornih okužb med najmlajšimi priporoča higieno rok in kašlja ter izogibanje druženju večjih skupin v zaprtih prostorih. Staršem novorojenčkov pa dodatno, da njihove sorojence, če imajo to možnost, začasno vzamejo iz vrtca, kjer se okužbe najintenzivneje širijo.
V tem tednu smo že poročali, da je novela zakona o lekarniški dejavnosti, ki jo je vložila SMC, naletela na kar nekaj pomislekov. Do predloga je kritična tudi lekarniška zbornica, ki svari pred zapiranjem lekarn na podeželju in splošnim poslabšanjem kakovosti lekarniških storitev. Predlog novele danes obravnava pristojni odbor za zdravstvo. Na mizi je več dopolnil, tudi koalicijskih. Podrobneje Petra Stopar.
Dušan Verbič je v imenu predlagateljev povedal, da je bil namen SMC za predlagane spremembe dobronameren ter v korist občanov in občin. Danes bomo po njegovem dobili odgovor, ali politične stranke zmorejo toliko zavedanja, da je dobava zdravil strateškega pomena za državo in da moramo imeti tudi pomembne lastne dobavitelje, kot sta že delujoča Farmadent in LL Grosist. Ustanoviteljica prvega je mestna občina Maribor, drugega pa mestna občina Ljubljana.
S predlaganim 6. členom in uloženim
amandmajem. Ima omogočamo njuno nadaljno družbeno potrebno delovanje, sočasno pa se daje možnost ostalim javnim zavodom, da sami presodijo in se odločijo za morebitno ustanovitev lastnega dobavitelja.
Ministrstvo za zdravje predloga ne podpira, je dejala državna sekretarka Alenka Forte, saj bi spremembe problematično posegle v obstoječo lekarniško mrežo,
ki bi lahko vodila v zmanjšanje števila lekarn v ruralnem okolju, kar v svojem mnenju izpostavlja tudi skupnost občin Slovenije.
Opozorila o predlagani noveli prihajajo tudi iz zakonodajno-pravne službe državnega zbora in iz državnega sveta. V imenu slednjega Peter Požun.
Komisija socialno varstvo, del zdravstva in invalide v predlogu zakona prepoznava poskus prevlade interesov kapitala nad interesom zaščite javnega zdravja prebivalstva.
A Dejan Crnek iz Združenja mestnih občin Slovenije je prepričan v korist vertikalnega povezovanja. Spomnil je, da višek sredstev javnega zavoda prehaja preko občinskega proračuna, odkoder občina vlaga nazaj v lekarne in zdravstvo. Meni tudi.
Migracija v Ljubljano je velika. In tudi ljudje, ki potem pridejo v Ljubljano v službe, po drugih grejo tudi v lekarne. In s tem pač nekako lahko potem rečemo, da siromašijo naše lekarne, ker jih pač ne moramo odpirati novih, ker je tak normativ.
Tadej Beočanin iz Skupnosti občin Slovenije pa opozarja na past novele.
Da bodo številni zavodi ustanavljali na novo veletrgovce in kar naenkrat ne bomo govorili o štirih, kot je danes govora tukaj v državnem zboru, ampak o bistveno večjem številu. To bo pa imelo jasno neminovno slab učinek na preskrbo prebivalstva zdravili.
Pripravo svojih predlogov sprememb zakona o lekarniški dejavnosti sicer prav v tem času po besedah Fortejeve zaključuje Ministrstvo za zdravje.
Premijer Janez Janša se mudi na delovnem obisku v Londonu. Z britanskim kolegom Borisom Johnsonom se pogovarja o odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ter krepitvi gospodarskih odnosov med Slovenijo in Veliko Britanijo. Evropski državljani bodo sicer od jutri na otok lahko potovali le še z veljavnim potnim listom. Do sedaj je namreč veljalo še prehodno obdobje po Brexitu, ki je omogočalo državljanom Unije, da pridejo v Veliko Britanijo tudi z osebno izkaznico. Jeziki odpirajo miselne svetove, jeziki dovoljujejo razumevanje, jeziki povezujejo. To je rdeča nit večdnevne konference o razvoju pravic narodnih skupnosti, ki se je začela zjutraj v Mohorjevem domu v Celovcu. Tematski sklopi so zastavljeni širše, saj zajemajo številna področja od zaščite in priznavanja etničnih skupin do podpore in pospeševanja njihovih jezikov v javnosti. Tone Gorjup.
Tridnevna konferenca sodi v sklop političnega izobraževanja Mohorjeve družbe v Celovcu, ki temelji na povezovanju različnih jezikov in narodov. Tokrat na njej sodelujeta predsednika parlamentov Avstrije in Slovenije Wolfgang Sobotka in Igor Zorčič, ministrica Helena Jaklič, podkancler Werner Kogler, koroški deželni glavar Peter Kajzer, celovški župan in drugi gostje. Direktor Mohorjeve Karl Hren upa, da bo tudi zaradi pomembnih visokih politikov konferenca pripomogla,
da se nekaj premakne naprej v zadevi teh zakonskih manjšinskih ureditev v Avstriji. To zadevno imamo težave oziroma problematično situacijo deloma tako na regionalni ravni, kot pa tudi na državno-nacionalni ravni, kot pa tudi na evropski ravni.
Koroški Slovenci si že dalj časa prizadevajo za čim prejšnjo posodobitev avstrijskega zakona v narodnih skupnostih. Sedanja vlada je to obljubila, a vidnih rezultatov v tej smeri še ni.
Posod so zadeve tako rekoč v teku in posod čakamo na določene izboljšave in ta konferenca ne bi dala nek dodaten input tej razpravi in da pride potem do nekaterih konkretnih premikov.
Naša narodna skupnost pričakuje premike na več področjih, od financiranja manjšine do dvojezičnega izobraževanja in topografije ter vprašanja uradnega jezika in manjšinskega zastopstva. Hren je opozoril tudi na nekatere pomankljivosti zakona, ki med drugim vključuje celotni vzgojni sektor. Spomnil je, da
manjkajo vsa določila za predšolsko izobrazbo v slovenščini in pa tudi za popoldansko oskrbo otrok v šolskem času. To se pravi, to posodovanje slovenščine otrokom v tej predšolski dobi je po mojo oceni celo najbolj centralno, da bomo imeli tudi bodočo slovensko govorečo mladino.
Konferenca daje priložnost tudi za razpravo o tovrstnih vprašanjih.
Športni pregled začenjamo na nogometnih zelenicah. Pred Muro je na papirju najtežja tekma skupinskega dela konferenčne lige. Slovenski prvak bo v drugem krogu gostoval pri angleškem klubskem velikanu Tottenhamu. Ker ima tajno najbolj zvezdniških in najdražjih ekip v Evropi, drevi velja za izrazitega favorita. Ogromna senzacija bi bila, če ne bi osvojil vseh treh točk. A izbranci Anteja Šimundže bodo vseeno skušali presenetiti. Tekma se bo začela ob 21. Če bi črnobelim uspelo, bi se v zgodovino zapisali kot prvi klub iz naše države, ki je v Angliji ostal neporažen. Nogomet je zelo nepredvidljiv, zato tudi takšen razplet ni izključen. Ob tem morda velja povedati, kako še kar odmeva zmaga prvaka Moldavije Šerifa, ki je bil predvčerajšnjim v Ligi prvakov boljši od Reala iz Madrida. V najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini je bilo pestro tudi včeraj, ko so bili dvoboji drugega kroga odigrani v skupinah od E do H. Kako so se odrezali klubi, kjer si kruh služijo slovenski nogometaši? Benjamin Šeško je Salzburgom z 2-1 ugnal Lille. Benjamin Verbič ob visokem porazu 0-5 kijevskega Dinama proti Bayernu iz Minhna ni dobil priložnosti. Prav tako ne Josip Iličić, čigar Atalanta je z 1-0 odpravila Young Boys. Juventus je na derbiju v Torinu z 1-0 odpravil aktualnega prvaka Chelsea in zaseda vrh v svoji skupini. Pravi polom pa je znova doživela Barcelona, ki je skar 0-3 klonila na gostovanju pri Benfiki in je po 2 krogih še brez točke. V slovenski prvi ligi smo včeraj lahko spremljali prestavljeno tekmo 4. kroga. Pomirili so se nogometaši Kopra in Domžal. 4-2 so slavili Primorci in se vrnili na vrh razpredelnice. Domžale so na skupni lestvici šele na 8. mestu. Kot kaže, bo imela slovenska olimpijska delegacija na zimskih igrah februarja na Kitajskem 2 vodji. Za samostojnega vodjo je bil namreč sprva izbran Tomaž Barada, a je temu nasprotovala Smučarska zveza Slovenije, pojasnjuje njen predsednik Enzo Sprejkar.
V zgodovini olimpizma slovenskega je zimske delegacije vedno vodil nekdo iz zimskih športov, večinoma se iz Smučarske zveze, ker je to operativna funkcija in se rešujejo stvari, ki jih je treba tudi vsebinsko in strokovno poznati. Zato nas je presenetil način predlaganja imenovanja, ki ni vključeval nobenega posveta, nobene diskusije na to temo, kar ni bilo v redu.
Barada bo zdaj organizacijski vodja. Za strokovnega vodjo pa je Nacionalna smučarska zveza predlagala Jerneja Damjana. Potrditi ga mora še izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije. Športne novice sem zbrala Helena Križnik.
Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo sprva še pretežno oblačno, počasi se bo jasnilo. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti občasno nekaj več oblačnosti. Zjutraj bo od 3 do 9 stopinj Celzija, na Primorskem do 12, po nekaterih nižinah bo megla, čez dan pa temperature od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V soboto bo po večini sončno z jutranjo meglo po nižinah, v nedeljo pa se bo krepil jugozahodni veter. Na zahodu bo občasno deževalo, drugod bo še suho vreme, razmeroma toplo bo. Še nekaj podatkov, Ermina ob 15, Nova Gorica 24 stopinj, Koper 23, Ajdovščina 21, Tolmin 19, Ljubljana, Murska Sobota, Idrija in Lendava 18. Celje, Novo mesto, Krško, Metlika, Mežica in Trbovlje 17 stopinj. Postojna, Hrastnik, Maribor, Ptuj in Rogaška Slatina 16, Kranj in Velenje 15, Kočevje pa 14 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na ljubljanski severni obvoznici med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto proti Bežigradu. Čas vožnje se podaljša za 5 do 10 minut. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg 1 km. Osebna vozila za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje čakajo 1 uro. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Društvo Moris jutri v Kočevju pripravlja dogodek v počastitev 30-letnice slovenske samostojnosti. O tem smo se pogovarjali s predsednikom prve slovenske vlade, zdaj predsednikom Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, Lojzetom Peterletom. Prisluhnite v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.